Budeme číst z listu Filipským. Takže máte-li Bible, můžete si nalistovat list Filipským, první kapitolu. Tak já přeskočím ty vstupní pozdravy a začali bychom třetím veršem. Budeme číst od 3. do 11. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás. A v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech. Protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův. Plní ovoc spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Určitě už jste četli někdy v životě list Filipským, že? Jak byste ho definovali? Myslíte si, že existuje definice, jak definovat list Filipským? Vykládači si to myslí, já si to tak trošku myslím taky, že lze definovat list Filipským jedním slovem. A to slovo je radost. A v listu Filipským zaznívá docela dost často raduj se, radujte se, mám radost z vás, jak jsem četl právě v úvodu toho listu v první kapitole. A myslím si, že je vždycky milé, když se naše vzpomínky, které se k něčemu váží, pojí s vděčností, pojí se s radostí. A myslím si, že je úžasným požehnáním, když si člověk vzpomíná na některé věci ve svém životě a zjišťuje, kolik šťastných vzpomínek má. Jak se z těch šťastných vzpomínek může radovat. Radovat se, co mohl zažít. Radovat se, co mohl probojovat a vybojovat. Radovat se z toho, kolik lidí a přátel a blízkých mu Pán Bůh posílal a posílá do života a do cesty. Je to úžasná milost a úžasné požehnání, které si člověk, nebo bych řekl, já si to kolikrát ani neuvědomuju, dokud se nad tím nezačnu zamýšlet. A Pavel právě vyjadřuje tady tu radost, ty šťastné vzpomínky, že ti bratři a sestry, kteří jsou ve Filipech, zažili, prožili s ním ty úžasné chvíle znovuzrození, ale nejen to, oni jsou věrní v Kristu. Ty vzpomínky na Filipy a na Filipskému nepřivozují žal, ale radost. A v tomto oddíle jsou také vyznačeny znaky křesťanského života, jako třeba křesťanská radost. Je to radost, se kterou se modlí Pavel za své přátele. A tak se pojďme podívat na ten obraz té křesťanské radosti, se kterou nám se tento list pojí nebo kterou nám vykresluje. Z čeho se křesťan může radovat? Z čeho se radujete jako křesťané? Já se pokusím tady nastínit několik bodů a jestli se netrefím třeba do toho, co prožíváte vy, tak budu rád, když to třeba doplníte potom. Myslím si, že každý má radost z toho, že je křesťan, že může věřit v Boha, že může věřit v Pána Ježíše Krista, že přijal jeho oběť na kříži, že mu jsou odpuštěny hříchy, že Pán Ježíš jednou provždy zaplatil ten dluh, který jsme měli. Že jsme mohli učinit pokání a mohli k němu přijít a říct, Pane, chci mít s tebou obecenství. Chci žít s tebou ve svém životě. Ten předešlý život bez tebe nestál vůbec za nic. A já to teď vím a jsem šťastný a raduji se, že se to může změnit. To vždycky stojí na začátku nového života každého křesťana. A pak přichází další radosti. A v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Radost křesťanské modlitby. Radost přinášet ty, které milujeme, před milostivý Boží trůn. A když mluvím o tom, které milujeme, tak vlastně je to o tom, že přinášíme před Boží trůn všechny, každého člověka, protože miluj svého bližního jako sám sebe. Jeden spisovatel napsal knihu, která se jmenuje Žádný obyčejný úkol. A ta kniha je o ošetřovatelce v nemocnici, věřící ošetřovatelce, která učila jednoho pacienta modlitbě. Učila ho, jak se má modlit. A tím změnila celý jeho život. Z nudného a nabručeného a bezduchého stvoření se stal mužem radosti. A nejvíc jí přitom pomohly ruce. Každý má prostě nějaký styl, jak se modlí. A její styl byl, že to měla podle prstů na jedné ruce. Že ten palec jí připomínal ty, kteří jí byli nejblíž. Modlitby za nejbližší. Ukazováček připomínal všechny učitele a představené v nemocnici. Ukazováček. Ten prostředníček, třetí a největší prst, jí připomínal všechny významné osoby, vůdčí ve všech sférách života. Třeba ve vládě, třeba ředitele v nemocnici a tak dále. Čtvrtý prsteníček, to by možná potvrdili lidé, co hrají na piano, že to je takový ten nejslabší prst, nejenom na piano. A že jí připomínal ty, kteří mají slabosti a bolesti, kteří mají trápení. A víte, koho jí připomínal ten nejmenší? Jí samotnou. Ze všech nejmenší a nejméně důležitý. Jí připomínal jí samotnou. Je to vždycky hluboká radost a pokoj, když můžeme přinášet Bohu své milé na modlitbách. Že je to tak. Že za vámi někdo přijde a řekne vám, bratře, sestro, maminko, tatínku, můžete se za mě modlit? Protože to potřebuju. Protože si nevím rady, protože jsem zoufalý nebo zoufalá. Nešťastný nebo nešťastná. Protože potřebuji mít jasno v určitých rozhodnutích. Můžete se za mě modlit? Je to radost se za někoho modlit. Za někoho prosit, někoho předkládat Pánu Bohu, protože nemůžu udělat nikdy nic lepšího. Pro toho člověka nemůžete udělat nic lepšího, než že ho předložíte Bohu, aby se Pán Bůh oslavil. On se oslaví. Radost, když se zvěstuje Pán Ježíš Kristus. Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat, píše apoštol Pavel. Když se člověk raduje z velkého požehnání, kterého se mu dostalo, pak je jeho mělo by být první pohnutkou sdílet se. Je to přece radostné pomyšlení, že se evangelium zvěstuje po celém světě a další lidé přicházejí ke Kristu. Je to i takovou motivací člověka k tomu, aby lidem řekl, tak jako kdysi někdo mě, Bůh tě miluje. Existuje spása, existuje záchrana, existuje smysl života, úplně jiný, než který si žil doposud. Radost víry. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry. Když neučiní člověka šťastným křesťanství, co ho může učinit šťastným? Myslím opravdu šťastným. Nemyslím šťastným v tom smyslu, že vyhraju 2 miliardy. To štěstí mě možná vydrží tak první den, než začnu přemýšlet, co s těma penězma udělám, než mě přepadne strach, kdy mě vykradou, kdo všechno se to dozví, že mě můžou unést děti, že mě můžou kvůli tomu zabít a tak dále a tak dále. Když člověka neučiní šťastným křesťanství, může být samozřejmě různý druh nebo různý typ toho, jak i křesťané věří, a může to pro ně být složité a mučivé. Ale žalmista říká, když píše o Mojžíšovi, hleděli na něj, jak vyzařoval, jak zářil, když šel z hory Sinaj. Když se stoupil z té hory, jeho tvář zářila. Křesťanství je víra šťastného srdce a zářící tváře. Já vím, že to není vždycky jednoduché. Zažívám to v práci každý den. Ale vždycky si můžu připomenout pod tíhou všech těch problémů a starostí, že v tom nejsem a nikdy nebudu sám. A najednou člověka jako by to spadlo. Tak se mu uleví a řekne si, pane, však ty víš nejlíp. A když já se budu snažit dělat to nejlepší, co můžu, ty se oslavíš. Další radostí je vidět křesťany pohromadě ve společenství. Není to radost, když přijdete do sboru a vidíte Slávka, vidíte tady sestru, vidíte bratra Housu, vidíte Vojty, vidíte Radima, holky tady, Spurný, Vobejdovi, když přijdou. A tak dále, a tak dále. Není to radost? Nemáte radost, že ty lidi vidíte? Že je potkáte na ulici? Že s nimi můžete prohodit? Že se s nimi můžete pomodlit? Nemáte radost, když za vámi někdo přijde s tím, že ho něco trápí a tíží, a vy se za něj můžete modlit? Není to radost být pohromadě ve společenství? Než ta spousta lidí, kteří z nějakých důvodů přestali chodit do církve a potažmo přestanou i věřit, i když si to nemyslí třeba na začátku. Ale potkávám se s mnoha těmi, kteří do církve chodit přestali a křesťanství šlo stranou. Neříkám, že nevěří. Úplně přestali věřit. Ale ten život o tom nevypovídá. Není to přece o tom, že budeme vykazovat počty, kolik lidí jsme měli ve shromáždění a kolik ne. A podle toho hodnotit, jak jsme úspěšní. Ale jde o tu radost. Jde o tu radost, že tady můžeme být spolu. Že můžeme společně chválit. Společně se modlit, společně být. Je to stejné jako v rodině. Vždycky, když se vrací z té rodiny lidé domů, tak mají radost, že jedou domů. Mají radost, že tam někoho najdou, že tam najdou ty nejdražší. Děti mají radost, že se jim vrátí rodiče. A rodiče mají radost, když se jim děti vrací v pořádku, když někde lítají venku na kole nebo já nevím kde, tak se radují každý den z toho, že to dítě přišlo domů a je v pořádku. Radost obětovat a trpět pro Krista. Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi, se všemi. Jeden z církevních otců, Polikarp, jeden z prvních biskupů křesťanských, se modlil, děkuji ti, o Otče, že jsi mne učinil hodna této hodiny. Trpět pro Krista je výsadou. Modlil se to ve chvíli, kdy byl upalován pro svoji víru. Trpět pro Krista je výsadou, protože je to příležitost prokázat věrnost navzdory protivenství a podílet se na budování Božího království. My zatím nemusíme, netrpíme pro Krista. Nikdo nás nepronásleduje. Někdo by řekl, teď už ne. Druhý řekne, ještě ne. Mnoho lidí má v živé paměti, kdy byli křesťané různě ustrkováni, kdy nemohli v práci postoupit na vyšší post, protože byli křesťané, kdy se museli pořád spokojit se základním platem. Znal jsem jednoho takového bratra, který byl věrný Pánu Bohu a který lidem beze strachu říkal, víte, já jsem věřící, já jsem křesťan. A oni řekli, pane, vy jste skvělý účetní, ale protože jste věřící, protože jste křesťan, tak vás nemůžu povýšit na vrchního účetního nebo na vedoucího účtán. Tam musí být člen komunistické strany Československa, ne křesťan. A on mi potom říkal, když jsme se spolu bavívali a už byl starý pán a už byl v důchodě, tak mi vždycky říkal, víte, bratře, a já pořád mám tak v srdci, že jsem málo sloužil. Málo jsem lidem říkal evangelium. Zajímavé. Radost ze zprávy o milovaném člověku. Nemáte radost, když se tady za někoho modlíme a ten člověk přijde zdravý? Pamatuju si na to, jakou jsem měla radost, když po několika měsíčním pobytu v nemocnici se vrátila sestra Holasová. A říká, tak jsem tady. Tak jsem zase tady. Teď už si pán odvolal. Ale tu radost, kterou jsem měl, si pamatuju do dneška. Určitě máte radost z toho, když vám někdo řekne, ukáže, že se mu narodilo dítě, že se narodil nový život. Určitě máte radost, když někdo sežene práci a vy dostanete zprávu. Ten člověk stane ve shromáždění a řekne, Pán Bůh mi požehnal. Pán Bůh vyřešil moje problémy. Pán Bůh mi dal moudrost a já jsem se mohl správně rozhodnout. Je to úžasná radost, když se tady někdo přihlásí a řekne svoje svědectví. Nebo radost z křesťanského pohostinství. Není to úžasné, když přijdete a váš bratr, sestra, nemusí být ze sboru, a vám řekne, pojď dál, co si dáš, kávu, čaj, máme zrovna oběd, budeš, dáš si s náma? Polívka, řízek, salát, jíš to? Nejíš, fajn, tak ti ukrojíme chleba s máslem. Křesťanské pohostinství není samozřejmá věc. Není samozřejmá všude. Jsou domácnosti zavřených dveří a domácnosti otevřených dveří. A ty otevřené dveře jsou právě těmi dveřmi křesťanské přívětivosti a lásky. Je to velká věc, když člověk má dveře, kde cizinec ví, nebo člověk v tísni, že nebude odmítnutý, že mu ty dveře nepřibouchnou před nosem. Radost člověka v Kristu. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž, mně není za těžko a vám to bude oporou. U toho bych se zastavil možná trošku déle. Být v Kristu, žít v jeho přítomnosti, je něco, co pro člověka, když ho Pán Bůh stvořil, by mělo být naprosto přirozené. Kdybyste vzali rybu a vyhodili ji do vzduchu, tak ta ryba bude sice takhle dělat ploutvema, spadne na zem a zemře. Když toho ptáka na druhé straně vezmete a strčíte ho pod vodu a budete ho držet za nohy, tak on bude mávat křídlama do té doby, než se utopí. Protože každý z těch tvorů, pro každého z nich je určitý životní prostor přirození. Pro ptáky je to povětří, vzduch, pro ryby je to voda. Když vytrhnete strom nebo rostlinu ze země, co se stane? Uschne. Protože je pro ní přirozené, že má kořeny zapuštěné v zemi. Odkud si bere vláhu a díky ní může růst, kvést, žít. Lidská přirozenost vyžaduje, že člověk potřebuje milovanou osobu. Potřebuje, aby ho měl někdo rád. A potřebuje, aby on mohl mít rád také někoho jiného. Kdysi ve středověku se dělali pokusy, že vzali malé děti a dali je do nějakých samostatných pokojů nebo místností a podávali jim jídlo jen skrze okýnko ve dveřích. A ty děti, samozřejmě každé různě, ale postupně začaly umírat, protože neměli nikoho, kdo by je měl rád. Neměli vedle sebe milovanou osobu, neměli tu lásku. Je to hrůzostrašný pokus, ale i takové se někdy dělali. A člověk je přirozeně šťastný v blízkosti milované osoby. A myslím si, že si to kolikrát ani neuvědomuje. Kolikrát si neuvědomím, že své manželce odpovím, jak se to řekne, že jí něco tak jako od... Jak? Odseknu. Ano, přesně tak, děkuju. Že jí něco odseknu a ona vždycky zůstane stát. A já si to někdy vůbec neuvědomím, že jsem něco řekl takovýho, nebo jakým tónem, nebo s jakým výrazem tváře. A vůbec si neuvědomuju, že jsem vlastně šťastný, že jsem v blízkosti milované osoby. Kristus, přítomnost v obecenství s Kristem, je taky něco, to je něco ještě prostě to nejvíc, co může být. A nic nás nemůže od tohohle odloučit, nic nás od toho nemůže oddělit, od tohohle obecenství. A nestává se vám taky někdy, že jako Pánu Bohu něco tak jako odseknete? A Pán Bůh jako není jak ta moje žena, že by jako, co? Co jsi to říkal? Co jsem ti udělala? Pán Bůh reaguje takhle, Pán Bůh? Ale najednou si to člověk uvědomí, říká, Pane Bože, prosím tě, já už to snad už nikdy neudělám. Snad. Radost člověka v Kristu může přijít za Pánem Bohem a říct, Pane, odpusť. Pavel vysvětluje, co můžeme nazvat tou nenarušitelnou křesťanskou radostí. Já si myslím, že Pavel, když psal do Filip, a psali jim, aby se radovali, že musel cítit, že to je něco, že to je opravdu hodně to, co od nich očekává. Že jim hrozilo úplně stejné pronásledování, kterým procházel on. Na jedné straně to možná vypadalo, když on tam přišel a teď jim řekl, Ježíš vás miluje, haleluja, uvěřte, na řecké bohy se vykašlete, tak to možná mohlo vypadat, že to není radostná událost, když jim za to hrozilo vlastně pronásledování, za tu změnu v tom životě. A přece to tu všeobecnou radost obsahuje. Protože tu radost vám nikdo nevezme, říká Pán Ježíš v Janově v 16. kapitole. A v té křesťanské radosti, ona je nezničitelná. A to proto, že ta radost je v Pánu. Že není závislá na mně. Ona je v Pánu. Není závislá na tom, jak já se budu cítit. Je v Pánu, který je pořád stejný. Alfa, omega, od začátku do konce, je pořád stejný, miluje pořád stejně. Není to o tom, že mám svou ženu rád, teďka bych jí lásku sežral, protože jsme spolu úplně v pohodě a druhý den mě naštvala, tak mi radši nechoď na oči. Ale Pán Bůh miluje pořád stejně. Ta radost je v Pánu. Spočívá v tom, že křesťan žije na věky v přítomnosti Ježíše Krista. Někdy si to vůbec neuvědomuju, že od té doby, co jsem uvěřil v Pána Ježíše, že už je to na věky. Na věky budu žít v přítomnosti Ježíše Krista, protože mám nový život, protože jsem spasený, protože mám věčný život, budu žít na věky v přítomnosti Ježíše Krista. Není to důvod k radosti? Můžu přijít o všechno. Může mě zhořet dům, můžou mi ukrást auto. Můžu přijít i o všechny milované. Všechny milované lidi, které mám kolem sebe. Samozřejmě, že to je bolestné, ale nikdy nemůžu přijít o Krista. Nikdy. A proto i za okolností, kdy se ta radost zdá nemožná, a když se zdá, že člověk prochází jenom bolestí a nepohodlím, tak křesťanská radost trvá, protože žádné pronásledování, ani žádný teror a žádné nepohodlí života nás nemůže oddělit od lásky Boží, která je v Ježíši Kristu našem Pánu. To říká písmo. Písmo je pravda, protože to je Boží slovo. V roce 1756 dostal John Wesley dopis od jednoho otce, který měl marnotratného syna. A když nastalo v Anglii probuzení, tak toho syna zavřeli do vězení za nějaké ty vylomeniny, které udělal. Tehdy samozřejmě ten trestní řád byl mnohem tvrdší jako dnes a toho syna odsoudili na smrt. A ten otec píše Johnu Wesleymu: prosil jsem Boha, aby ho nenechával v jeho hříších. A Bůh mu dal čas k pokání. A nejen to, on mu dal i srdce k pokání. A ten mladík, i když byl za své činy odsouzen na smrt, jeho pokoj denně narůstal až do toho dne, kdy vyšel zcely ve svém posledním oděvu, vstoupil do káry a když jel na popraviště, jeho radostná a vyrovnaná tvář udivovala všechny diváky, kteří tam přišli. Mladík nalezl radost, kterou mu ani samotné popraviště neodnělo. Často se stává, že člověk vydrží velké trápení a životní zkoušky, ale takové trošku až zanedbatelné nepohodlí ho zlomí. Křesťanská radost však působí, že i tyto drobnosti přijímá s úsměvem. Za dobraného metodismu jezdil Johnem Wesleym jeden kazatel, jmenoval se John Nelson. A byli jednou na takové cestě misijní s Johnem Wesleym a spali na jednom místě, tam byli asi 3 týdny, a spali tam v jedné místnosti na holé zemi. A ten John Nelson píše: Wesley měl svůj plášť jako polštář a já používal knihu biblických poznámek k Novému zákonu. Jednou ráno kolem 3 se John Wesley obrátil a když zjistil, že jsem vzhůru, poklepal mi na bok a říká: Bratře, spíš? Ne. Víš co? Buďme dobré mysli. Máme ještě jeden bok, na kterém můžeme spát, protože ta kůže z té tvrdé podlahy je poničená jenom na jednou. Můžeme se otočit na druhý. Není to důvod k radosti? Spali jste někdy na tvrdé podlaze? Spali jste na té tvrdé podlaze na boku? Já se vám přiznám, jednou se mi to stalo na vojně. Strašně mě ten bok bolel. Já jsem nemohl ráno vstát, jak mě bolel kyčelní kloub. A to mě bylo 22, ne 53, jako dneska. Myslím si, že Johnu Wesleymu taky nebylo 23. A nebo ještě jeden příběh s Johnem Wesleym. Měli i málo jídla a jednou ráno kázal Wesley s velkým užitkem a když se vraceli a jeli přes les, tak John Wesley zastavil svého koně a začal tam sbírat borůvky, které tam rostly. A říká, bratře Nelsone, měli bychom být vděční, že je tady taková spousta borůvek. Protože toto je nejlepší kraj, jaký jsem kdy poznal, k získání chuti do služby, ale nejhorší k získání nějakého jídla. Buďme Bohu vděční, že dal vzrůst těm borůvkám a my se můžeme nasytit aspoň jimi. John Wesley přijímal ve svém životě velké rány života, byl hodně pronásledovaný. Kolikrát ho honil dav s kameny v ruce. Křesťanská radost mu dala schopnost přijímat rány, ale také žertem čelit drobnějším nepohodám. V tom textu, který jsem četl, já ho s dovolením přečtu ještě jednou. Psáti vám stále totéž, mně není za těžko a vám to bude oporou. Tady Pavel ukazuje na nezbytnost opakování. Znáte to přísloví. Opakování matka moudrosti. A on jim říká, že jim zamýšlí psát o věcech, o kterých už psal. Je to zajímavé, protože z toho vyplývá, my máme v Biblii jenom jeden list Filipským. Ale z toho vyplývá, že těch listů bylo několik, které se nám nedochovaly a nejsou v písmu. Ale Pavel se jako dobrý učitel nebál opakování. Možná, že jednou z chyb některých křesťanů je, že touží pořád slyšet něco nového. Ale ty velké spásné pravdy křesťanství se nemění. A my je přitom kolikrát nechceme slyšet příliš často. Vím, že už jsem to tady říkal, tak mi odpusťte, ale vždycky mi to přijde na mysl, když jsem jednou šel kázat a řekl jsem, a bratr se mě ptá, co budeš kázat, bratře? Já říkám, 1. Korinským 13. kapitola. To je profláklý. Máš tam něco lepšího? Říkám, fajn, tak mi tu kapitolu odcituj z paměti, že bych se poučil. Já u nás paměť neumím, ty jo?
Jo, dobrý.
Tím nechci toho člověka nějakým způsobem zhazovat, tím jenom říkám, že opravdu člověk někdy si říká, to už jsem slyšel. Ale na druhé straně unavuje vás jíst každý den chleba? Jíte každý den chleba? Jíte každý den rohlík? Určitě nebudete jíst každý den řízek, ale chleba si myslím, že asi všichni jíme. Každý den. Nebo každý den pijeme vodu, že jo? Unavuje vás každý den pít vodu? Nejen chlebem živ jest člověk. Stejně tak musíme znovu a znovu slyšet pravdu, která je chlebem a vodou života. Žádnému učiteli nesmí být zatěžko stále opakovat ty základní pravdy křesťanské víry, protože to je způsob, jak zajistit bezpečnost posluchačů. Můžeme mít oblíbená jídla, ale k životu je nezbytná právě ta základní strava. A poslední dvě takové radosti, které mám napsané. Radost člověka, který získal druhého pro Krista. Moji bratři, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou. Proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Filipští, já už jsem to říkal na začátku, jsou Pavlovou radostí a slávou, protože jim zprostředkoval Pána Ježíše Krista. Je to radost rodičů, je to radost kazatelů, je to radost starších, učitelů, když přivádějí druhé, zvláště děti, k Ježíši Kristu. Je to radost. Radost, že můžu svému synovi, své dceři, bratrovi, sestře, sestřenici a tak dále, můžu říct, ano, já jsem křesťan a můžu ti o tom něco říct. Proto evangelizace není povinností, ale radostí. A ti, kteří se radují z velké výsady být křesťany, myslím si, že nemohou být spokojeni, dokud se nezdílí se svojí rodinou o své víře a se svými přáteli. A poslední je radost z daru. Určitě vás někdy někdo nějak obdaroval. Pokud ne člověk, tak určitě Pán Bůh. Čo? Pán Bůh má své rozličné dary a rozličné cesty. A vy jste měli radost. Proč jste měli radost? Že vám někdo dal něco, co se vám líbí? Ne, já si myslím, že člověk má radost z toho, že někdo si dá tu práci, aby vám koupil něco, co máte rádi, nebo něco, co potřebujete. Že ten člověk o vás vlastně pečuje. Že z toho daru můžete vidět, že mu na vás záleží, že vás miluje. Radost, která je nejenom radostí většinou, a myslím si, že vždycky, pro obdarovaného, ale i pro toho, který obdarovává. Samozřejmě, kdybychom tady mluvili o božích darech, tak bychom tady mohli být ještě mnohem déle, ale teď jsem měl spíš na mysli ty dary v rovině mezi lidmi. Takže to jsem tak jenom nastínil, takové radosti, které člověk, křesťan, může prožívat a prožívá. Máte vy něco třeba, co jsem nezmínil, nebo co třeba chcete říct vy? Z čeho se radujete a chtěli byste se tady teďka sdílet o tom. Protože si myslím, že nikdy není dost toho sdílení se o radosti. Nikdo? A teďka obzvlášť, že jo? Děkuju, to je taky úžasný. Zvlášť teďka vlastně, jak se to překlopilo z té zimy a teď to všechno vyletělo. Já teda mám radost, jako jak to všechno roste, ale nemám radost, když mě pálají oči a potřebuju kapesník, jo, ale to už jsme někde jinde.
Když se všichni lidí kolem mě nedávodili, oni proti mě
Určitě, no. Chtěl poznamenat něco vtipného, že i kdyby mě doma všichni nenáviděli, tak otevřu dveře a naši při mě stejně budou vítat každý den. Ještě někdo něco byste chtěli? Já, pokud ne teda, tak já bych to asi uzavřel. Uzavřel bych to tím, že bych já přidal svou trošku do mlýna, že jak člověk stárne postupně, tak začínám se radovat každý den z toho, že ráno slezu z postele. Protože už začínám cítit každý kloub. Pomalu, ale jistě rukama nemůžu dělat moc rozmáchlá a široká gesta, protože už mě bolí ramena. Říkala jedna sestra ve Znojmě, v Znojemském sboru, když jsem tam jezdíval, tak říkala, víte, bratře, vy jste ještě mladý, ale já když vstanu, z postele už jí bylo kolem 80, a ona říkala, vždycky 15 minut musím na té posteli cvičit, abych z té postele mohla vstát. Takže díky Bohu za každé ráno. Přesně tak.